Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Турција се уште не го ратификувала протоколот за македонското членство во НАТО. Анкара со свој барања до Скопје. Изборите и неспроведените реформи ризици за економскиот раст. Австријски ансамбл со концерт Грац го среќава Скопје. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во престрат на ратификацијата на протоколот за македонското членство во НАТО, турската власт од македонската бара брзи мерки за прашањата поврзани со организацијата ФЕТО. Упатените се надеваат дека ова прашање нема да донесе негативни последици по македонското членство во НАТО. Анализата ја има Фросина Димаска.
Северна Македонија може да биде рекордер во брзината со која незиното членство во НАТО се ратификува во другите земји членки на Алијансата. Стејт департментот и официјално минатата недела ги доставил до Сенатот на САД сите потребни документи за ратификацијата на протоколот за членство, рече американскиот државен секретар Майк Помпео. Полска е 10-та земја која го ратификува протоколот, а потоа се очекува уште 19 други да го сторат тоа. Една од нив е Турција, која од независноста да смета за исклучителен партнер на земјава. Нивниот министер за одбрана Хулуси Акар при посетата на Скопје рече дека стари структури на организацијата ФЕТО, која официјално Анкара ја смета за терористичка, и нови моменти поврзани со нив имало и во Северна Македонија. Неговата средба со министерката за одбрана Радмила Шекеринска ги откри очекувањата на Анкара. Конкретни мерки за и двете земји да се спасале од таа терористичка организација, бидејќи како што оцени Акар, им наштетувало односите на двете земји, го саботирало пријателството и братските односи. Долгогодишниот новинар Ерол Ризаов вели дека не очекува проблеми во позиционирањето на официјална Анкара и процедурата за македонското членување во НАТО.
Тоа што Турција го бара од Македонија во врска со Јулен, тоа е работа на институциите на Македонија, кои треба да ги разгледат дали од тоа нешто ќе прифатат, ако се коси со принципите и законите на Македонија.
Во Македонија прашањето за структурите кои се сметаат за блиски до Фетула Јулен, свештеникот противник на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, се отвори пред 3 години по неуспешниот обид за пуч во Турција. Тогаш турската агенција Анадолија објави список со фирми во Македонија кои се сметаат за блиски до Јулен. Тие тогаш пишуваа дека во земјава имало 7 такви училишта, а функционирали и фирми за транспорт, трговија, здравство и туризам. Министерот за одбрана Акар при новата посета рече дека имали и имиња на некои од главните лица кои ги споделиле меѓу институциите и дека е убеден оти во наредните денови институциите во Северна Македонија ќе преземеле конкретни мерки. Тешко дека земјава може да постапува само по некаков предаден список со имиња, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Колку што јас сам отек, нашата влада, министер за внатрешни работи и сите други институции манифестират на судска процедура постапка. Тоа значи дека доколку за било кој во Турција се води судска постапка, има меѓународна потерница и така натаму, тогаш нашите се должни да одговорат на соодветен начин согласно меѓународните конвенции.
Инаку и во август 2016 година, кога владата предводеше ВМРО-ДПМН, се појави информации дека македонската влада донела одлука за затворање на турските училишти организации поврзани со муслиманскиот свештеник, но тоа официјално и конкретно никој не го потврди.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата шири оптимизам за економскиот раст. Светската банка предупредува дека растот на економијата годинава ќе биде понизок од владиниот ЕСАП и оти се потребни реформи, а опозицијата пак обвинува за економско цунами. Кои се ризиците за економскиот раст ќе слушнете од Срѓан Стојанчов.
Нови избори, ниската реализација на капитални инвестиции, но и неспроведувањето на реформите може да го загрозат економскиот раст. Според податоците на Министерството за финансии, во првите два месеци од годинава се реализирани само 3,5% од планираните 422 милиони евра капитални инвестиции за целата година. Минатата година исто така имаше слаба реализација на капиталните инвестиции. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека Македонија во изминатата деценија е на дното по економски економскиот раст и по приливот на странски инвестиции во регионот, и оти тоа досега беше објаснувано со закочените евроинтеграции, но сега причина се и ненаправените реформи.
Отсуството на реформите, десната криво на владата на ВМРО беше ДУИ. Нажалост, ДУИ и сега е во влада и тие се тие кочничари, што светот и натаму предпазлив, дека внатре текот на настаните не е сосема подобен за внатрешната политичка стабилност.
Владата за годинава проектира дека растот на економијата ќе биде 3,2%, а министрите очекуваат тој да биде уште повисок. Светската банка пак предвидува македонската економија годинава да порасне за 2,9%, што е најмалку во регионот. Вистината минатата година беше некаде измеѓу. Владата прво очекуваше 3,2, па кон крајот на годината ги намали очекувањата на 2,8%. Светската банка пак прво очекуваше 2,3%, а потоа ја покачи проекцијата на 2,5%. Растот на крај беше 2,7%. Бојан Шимбов од Светската банка рече дека надворешни ризици за економијата во Македонија се забавени од раст во Европската унија, трговските војни во светот и политичката нестабилност во регионот. На внатрешен план позитивно е забрзувањето на евроинтеграциите, но има и ризици.
Сите изборните циклуси во земјата се негативно се одразуваат на економијата, со оглед на тоа што имаме забавување на реформскиот процес и општо на економската активност. Може да дојде до олабувањето на фискалната консолидација.
Вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев пак смета дека растот ќе биде и уште поголем од владините очекувања.
Значи добро е што Светска банка секогаш е конзервативна, сакам само да ве потсетам дека Светска банка и за 2018 година предвидуваше под 2,5%, а тоа на крај заврши нели над 2,7%.
Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски пак ја обвини владата за економско цунами.
Растот на економијата според проекциите на Светска банка е многу под 3,2%, како што милуваше да каже Заев, и ќе достигне најмногу до 2,9% од бруто домашниот производ. Најмногу затоа што ќе следат ревизии и на оваа проекција.
Според Светската банка, македонската економија со 2,9% годинава ќе има најнизок раст во регионот. Нивните предвидувања се дека растот на Косово ќе биде 4,4%, во Албанија 3,8%, Србија 3,5% и Босна и Херцеговина 3,4%. Исто колку Македонија треба да има и Црна Гора.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Историската посета на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Почетокот на изборната кампања, авионската несреќа и пожарите се во фокусот на дневниот печат. Прегледот го подготви Горица Попова.
Историската посета на Ципрас отвора ново поглавје во односите на двете земји, пишува Нова Македонија, но со подсетување дека грчкиот премиер бил пречекан со црвен килим и многуброен владин кабинет во недостиг на интонирање на националните химни на двете земји, како и без државни и воени почести, што е редовен протокол при посета на високи гости во земјава. Порталот на истиот вестник го пренесува и објаснувањето на владиниот портпарол дека поради доцнење на авионот на премиерот Алексис Ципрас беа изоставени сите свечени активности при дочекот. Химната останува иста и текстуално и инструментално, ниту некогаш се разговарало да претрпи измени. Ги демантира владиниот портпарол тврденијата на опозицијската ВМРО ДПМНЕ и нивниот кандидат за председател. Оваа вест покренува Македонија ја објавува и вечер. Слободен печат консултира еминентни правници и уставни судии, па во насловот изведува поента. Неинтонирањето на химната е пропуст, но не е кривично дело. Независен излегува со друга информација. Не е проблем химната, туку старите ознаки на армијата, а уредбата за нивното важење трае 3 години и завршува оваа есен. Електронските изданија на печатените медиуми ја пренесуваат изјавата на рускиот амбасадор во ЕУ, Владимир Чижов, со руска известија. Приемот на Северна Македонија во НАТО може да го дестабилизира Балканот. Сите портали на печатените медиуми го пренесуваат и делот од говорот на генералниот секретар на НАТО Столтенберг во Американскиот конгрес по повод 70 годишнината на Евроатлантската алијанса. Северна Македонија наскоро ќе биде 30-та членка на НАТО. Вечер ја објавува и изјавата на државниот секретар на САД Майк Помпео во предвечерието на прославата по истиот повод. Годинава се подготвуваме за добре дојде на Северна Македонија во НАТО. Независен го објавува писмото на 33 европски пратеници од 16 земји во Европскиот парламент до Норвешкиот комитет за Нобел со наслов «Поддршка за номинацијата на Заев и Ципрас за Нобеловата награда за мир оваа година». Во меѓувреме на 1 април и официјално почна предизборната кампања за председателските избори. Со известни разлики, сите портали на печатените медиуми ги следат настапите на тројцата кандидати, некои со многубројни наслови со извадоци од обраќањето пред граѓаните, некои објавувајќи чисто технички информации. Електронските изданија на печатените медиуми, заедно со детали за авионската несреќа на авионот Цесна со бугарски државјани над Солунска глава, го објавуваат и демантот на македонска навигација по спекулацијата во некои бугарски медиуми. Цесната доби одобрување да слета на Скопскиот аеродром, како што наслови Нова Македонија. Инаку во март се регистрирани 128 пожари во земјава, од кои 47 се навлезени во шума и има сериозни штети по дрвната маса, го цитира Слободен печат директорот на Македонски шуми Зоран Ѓоргиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Грац го среќава Скопје. Е насловен концертот на австрискиот ансамбл Цајтлуст, што ќе се одржи в сабота на 6 април во Македонската филхармонија и на кој под диригентството на Едо Мичиќ ќе бидат изведени дела на повеќе композитори, меѓу кои и нашите Јана Андреевска и Панде Шахов, при што неговата Лебдечка патека ќе има светската премиера. Љупче Јолевски.
Дела на композитори од Австрија, Грција и од Израел, творци како Беат Фурер, Зив Койокару, Даниел Мозер, Ферд Кирки и Орестис Туфекцис, како и од македонските автори Јана Андреевска и Панде Шахов, чие што камерно дело Лебдечка патека ќе доживее својата светска премиера, ќе бидат изведени на концертот насловен како Грац го среќава Скопје на австрискиот ансамбл Цајтфлус, што ќе се одржи в сабота на 6 април во 20 часот во камерната сала на Македонска филхармонија. Со ансамблот ќе гира маестро Едо Мичиќ, а перформансот, на кој е предвидено да бидат представени возбудливите текови и убавината на денешната современа музика, првично беше замислен да биде вториот настан од 42-то издание на фестивалот Денови на македонска музика, чија судбина останува неизвестна откако проектот на Сојузот на композиторите на Македонија по толку многу години ја изгуби поддршката од Министерството за култура во рамките на конкурсот за програми од национален интерес. Уште од своето основање во 2003 година, ансамблот Цајт се востановил како висока цената дружина што изведува нова музика. Јадрото музичари од Грац има за цел да го разоткрива фасцинантниот развој на современата музика и низината убавина, која за поголемиот дел од публиката е скриена, всушност да ја направи видлива или, ако милувате, слушлива. Цајт Плус се истакнува и со изведби на дела од автори на 20-тиот век, кои се инаку ретко изведувани покрај делата на современите композитори. Во оваа пригода на концертот Грац го среќава Скопје, домашни љубители на современата музика ќе имаат можност да го проследат музицирањето на инструменталисти како Елена Габриели на флейта, Јоханес Фройтер, кларинети, Клеменс Фриштик, саксафони, Ласло Худачек, перкусии, Цугами Ширакура, пијано, Петер Мосоријак, виолина, Даниел Мозер, виола, Лусија Перес Диего, виолончело и Николаус Фајних на контрабас. Од друга страна, Едо Мичиќ е роден во Задар, Хрватска, студирал музичка теорија и педагогија на Загребската музичка академија. Во 1988 година се запишал на Универзитетот за музика и изведувачки уметности во Грац на студии по диригирање кај Милан Хорват и Марин Турновски. Во овој период посетувал неколку мајсторски курсеви, меѓу останатото и со Хајнц Регнер во Вајмар. Дипломирал во 1993 година, пошто наредните 4 години работел со повеќе хорови и вокални ансамбли, фокусирајќи се на духовната и црковната вокална музика. Диригирал бројни мисии од Хајден, Моцарт и Шуберт. Во периодот што следувал, Мичиќ раководел и со оркестри како Симфонискиот оркестар на Дубровник, Симфонискиот оркестар на Хрватската радиотелевизија, Сараевската филхармонија и оркестарот Савариот Сомбахтеј. Од 1995 година тој почнал да предава на Универзитетот во Грац, истовремено диригирајќи го и Универзитетскиот ансамбл за нова музика.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.